Today This Morning. Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 5 November 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Hey Rifan, sudah kembali di VOA This Morning. Kemarin sepertinya kamu keliling-keliling ya, mulai dari TPS, terus juga kamu sempat berada di sekitar Gedung Putih untuk meliput jalannya pemilihan presiden di Amerika ini ya.
Iya, dan lumayan capek ya, tapi juga seru sih sebetulnya ya, dan intens banget suasananya. Kemarin aku dari pagi sampai siang itu mantau pemungutan suara di salah satu TPS di kota Arlington, Virginia. Sementara dari sore sampai tengah malamnya aku mantau pesta rakyatnya di luar Gedung Putih di Plaza Black Lives Matter. Di sana banyak pendukungnya Trump, pendukungnya Biden, ada yang pada nobar nonton bareng penghitungan suara lewat layar tancep. Lumayan seru sih.
Nah, yang pasti kita masih memantau terus nih penghitungan suara yang masih berlangsung. Dan nanti kita akan ada laporan dari reporter Irfan Ihsan ya, yang masih berada di Black Lives Matter Plaza, yang lokasinya juga nggak jauh dari Gedung Putih, seputar situasi terkini di kota Washington DC.
Betul, dan tentunya di VOA This Morning kali ini kita juga sudah menyiapkan beragam liputan terkini terkait Pilpres Amerika Serikat. Di antaranya mengenai penghitungan suara terkait pemilihan presiden, khususnya di negara bagian yang diperebutkan alias swing states.
Because of the pandemic as well, we have seen so many more individuals voting.
Juga karena pandemi kita melihat lebih banyak orang memilih melalui pos, jadi permintaan untuk itu telah meningkat, jadi itu memperlambat proses penghitungan.
Bagaimana pendapat para pemilih mengenai kedua kandidat presiden kali ini?
Yang dibutuhkan negara ini adalah pemimpin yang bisa membawa kesatuan, yang istilahnya bahasa Indonesianya tuh bisa ngemong.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa disimak kembali melalui podcastnya, namanya VOA This Morning. Tentunya juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fama Sreva. Amerika hari Rabu secara resmi keluar dari perjanjian iklim Paris, satu fakta global yang disepakati 5 tahun lalu untuk mencegah ancaman bencana akibat perubahan iklim. Langkah yang rencananya sudah disampaikan sejak lama oleh Presiden Donald Trump dan dimulai oleh pemerintahannya setahun terakhir ini semakin mengisolasi Amerika di dunia. Belum ada dampak langsung terhadap upaya masyarakat internasional meredam pemanasan global. Ada 189 negara yang masih berkomitmen pada perjanjian iklim Paris tahun 2015 yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia jauh di bawah 2 derajat Celsius, yang idealnya bahkan tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius dibanding sebelum tingkat pra-industri. Ada 6 negara lain yang juga telah menandatangani perjanjian itu tapi belum meratifikasinya. Para ilmuwan mengatakan kenaikan suhu rata-rata di atas 2 derajat Celsius dapat menimbulkan dampak sangat buruk di sebagian dunia, meningkatkan permukaan laut, memicu badai tropis, dan memperburuk kekeringan dan banjir. Perjanjian iklim Paris mensyaratkan negara-negara penandatangan perjanjian itu untuk menetapkan target pengurangan gas rumah kaca seperti karbon dioksida secara sukarela. Satu-satunya aturan yang mengikat adalah bahwa negara-negara ini harus melaporkan upaya mereka secara akurat. Amerika adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, dan kontribusinya untuk mengurangi emisi dinilai penting. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah bergabung dengan Uni Eropa dan beberapa negara lain dalam menetapkan tenggat waktu untuk menghentikan lebih banyak gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden mengatakan akan kembali menandatangani perjanjian iklim Paris jika terpilih menjadi presiden. Pemerintah Jerman mengatakan sangat menyesalkan sikap Amerika yang meninggalkan perjanjian itu. Yang lebih penting lagi adalah Eropa, Uni Eropa, dan Jerman memberi contoh, ujar juru bicara pemerintah Jerman Stephen Seibert, merujuk pada tujuan Uni Eropa menjadi benua pertama yang beriklim netral selambat-lambatnya pada tahun 2050. Meskipun pemerintah Trump telah menghindari langkah-langkah federal untuk mengurangi emisi, Seibert mengatakan sejumlah kota, negara bagian, dan bisnis di Amerika tetap mendorong upaya mereka masing-masing. Pemenang pemilu presiden Amerika belum menunjukkan hasil pasti mengingat masih ada beberapa negara bagian yang menghitung surat suara yang masuk, termasuk surat suara yang dikirim melalui pos sebagai alternatif untuk tidak datang langsung ke TPS di tengah perebakan pandemi corona. Petahana Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden sama-sama belum meraih mayoritas kursi elektoral yang memastikan kemenangan mereka. Penghitungan suara di beberapa negara bagian seperti Georgia dan Pennsylvania di bagian timur, juga Michigan dan Wisconsin di Midwest, serta Arizona dan Nevada di bagian barat, masih belum selesai ketika para pejabat menghitung jutaan suara yang sebagian disampaikan pada hari Selasa dan lainnya beberapa minggu sebelum Pilpres. Trump Rabu dini hari mengatakan akan memenangkan pemilu presiden ini. Dan sejauh yang saya tahu, kita sebenarnya telah menang, ujarnya.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Trump juga menolak penghitungan suara sehari setelah pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara bagian. Satu hal yang sebenarnya juga telah dilakukan pada pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Tanpa merinci sasaran penolakannya itu, Trump mengatakan kita akan melanjutkan hal ini ke Mahkamah Agung.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
Beberapa jam sebelum Trump bicara, calon presiden Partai Demokrat Joe Biden dari kediamannya di Wilmington, Delaware menyerukan kepada warga untuk bersabar menanti penghitungan suara.
Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer.
Ditambahkannya, tidak pada tempatnya saya atau Donald Trump menyatakan siapa yang memenangkan pemilihan presiden ini. Ini keputusan rakyat Amerika, tegasnya. Sejauh ini Trump telah memenangkan Ohio, Texas, Florida, dan Kentucky, negara bagian yang membuat pemimpin mayoritas Senat dari faksi Republik Mitch McConnell terpilih kembali. Sementara Biden telah memenangkan California, Illinois, Virginia, dan Delaware. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
VOA This Morning, proses penghitungan suara masih terus berlangsung di Amerika Serikat, di mana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden menang di sejumlah negara bagian. Di malam pemilihan presiden, warga Amerika di kota Washington DC pun ikut menyambut pesta demokrasi ini dengan berkumpul di sekitaran Gedung Putih. Nah, seperti apa situasi di Washington DC saat ini? Bersama saya sudah ada reporter VOA Irfan Isan yang sedang berada di lokasi. Halo Irfan, bagaimana nih kondisi di sekitaran kota Washington DC saat ini?
Saat ini suasana sangat aman dan bahkan saya sekarang berada di Black Lives Matter Plaza, sebuah jalanan yang berada tepat di depan Gedung Putih. Bahkan sekarang ini sepi ya, cenderung sepi jauh dibanding tadi malam pada saat dimulainya penghitungan suara pemilihan presiden Amerika Serikat. Sekarang ini yang terlihat ini justru sebagian besar adalah rekan-rekan media yang melakukan stand-up dan juga memberikan laporan ke outlet masing-masing. Sementara masa itu hanya terlihat sedikit sekali yang berdiri di depan pagar Lafayette yang berdiri sekitar 2 meter ya pagarnya ya. Itu yang berada di depan Gedung Putih. Jadi situasinya aman. Dan jalanan sih memang beberapa yang menuju ke White House ini dengan radius sekitar 2 blok itu ditutup.
Okay.
Tidak bisa akses mobil dan parkir juga mobil juga masih dilarang di area sekitar radius sekitar 2-3 blok dari Gedung Putih.
Iya, ada pertanyaan dari pendengar, apakah ada protes atau demonstrasi yang berlangsung terkait dengan Pilpres kali ini? Dan juga kita mengetahui bahwa bisnis-bisnis kan sudah mempersiapkan diri ya, seperti banyak toko-toko yang dilapisi oleh papan-papan kayu untuk mengantisipasi adanya kericuhan. Nah, apakah ada rasa was-was nih dari warga sekitar, Irfan?
Iya, justru pada saat tadi malam itu, walaupun ramai sekali di sekitar Gedung Putih, tapi relatif aman. Hanya ada insiden satu atau dua datang dari pendukung yang berbeda, kemudian juga seperti meneriakan satu yel-yel atau bahkan seperti kayak menantang masa yang lebih banyak, pendukung yang lebih banyak. Tapi itu hanya insiden-insiden kecil yang kemudian tidak terjadi keributan besar. Setelah akhirnya ada yang mengamankan, akhirnya kembali tertib lagi. Dan juga sempat ada sedikit insiden pada saat terjadi sedikit perselisihan antara seorang polisi dan juga seorang pendukung yang ikut hadir di Black Lives Matter Plaza ini. Tapi kemudian petugas polisi tersebut langsung diamankan oleh teman-teman yang lainnya dan akhirnya juga bisa terselesaikan dengan cepat. Tidak terjadi insiden yang lebih besar lagi. Dan malam tadi sekitar pukul 1 pagi ya, 1 dini hari, masa yang berkerumun itu mulai berangsur-angsur meninggalkan Gedung Putih pada saat tidak terlihat adanya hasil final sampai sekitar jam 1. Kemudian juga sempat di penutupan itu ada seperti kayak yang menyalakan kembang api. Lumayan lama ya, sekitar hampir 5 menit di dekat Gedung Putih. Dan itu seperti kayak isyarat untuk bubar dan berjalan pulang ke rumah masing-masing. Jadi intinya adalah tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan sebelumnya. Semua berlangsung dengan aman. Dan sebenarnya ini juga yang sudah diprediksi oleh pihak kota Washington DC ya. Oleh wali kota dan juga oleh bisnis distrik di Washington DC. Yang sebenarnya sudah memberitahu kepada para pemilik usaha untuk tidak perlu membuat apa atau memasang papan kayu. Karena sebenarnya diperkirakan akan berjalan dengan damai, dengan aman, gitu. Dan itu yang terjadi tadi malam.
Ya, jadi situasi dan kondisi aman dan terkendali ya di kota Washington DC. Nah, ikuti terus perkembangan terkini mengenai Pilpres di Amerika Serikat tentunya bersama VOA Indonesia. Terima kasih, Irfan.
Sama-sama, Dania. Terima kasih. The Voice of America, VOA.
Warga Amerika masih menunggu penghitungan suara akhir di negara bagian yang menjadi medan pertempuran untuk menentukan apakah Presiden Petahana dari Partai Republik Donald Trump yang akan terus menjabat selama 4 tahun ke depan atau digantikan oleh penantangnya, mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Berikut laporan koresponden VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Rakyat turun ke jalan di Washington DC dan di Miami, Florida Selasa malam di saat bangsa Amerika dengan cemas menunggu hasil pemilihan presiden antara petahana Donald Trump dan calon Partai Demokrat Joe Biden. Baik Trump maupun Biden belum meraih 270 suara elektoral dari sejumlah 538 suara elektoral yang disyaratkan untuk menang. Pilpres AS tidak ditentukan oleh suara terbanyak. Jeremy Mayer, dosen politik Amerika di George Mason University, mengatakan,
"Looks like it's about 50-50 for either of these candidates. And what is extraordinary?
Tampaknya sekitar 50 berbanding 50 untuk masing-masing calon ini. Dan yang luar biasa adalah ini mirip dengan pemilu 2016. Penentunya adalah tiga-tiga negara bagian yang sama persis: Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania."
Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania biasanya adalah negara bagian Demokrat. Namun pada 2016 dimenangkan oleh Trump. Kedua kandidat giat berkampanye di sana pada hari-hari terakhir menjelang pemungutan suara. Pada Rabu dini hari, dari tempat tinggalnya di Wilmington, Delaware, Biden menghimbau pendukungnya untuk bersabar.
Keep the faith, guys. We're gonna win this.
Tetaplah percaya, sahabat-sahabatku. Kita akan memenangkan pemilu ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Beberapa menit kemudian, Trump mencuit Demokrat berupaya mencurangi Pilpres. Twitter memberi label cuitan tersebut sebagai menyesatkan. Trump kemudian berbicara dari Gedung Putih.
Ini saat yang sangat menyedihkan. Bagi saya, ini adalah momen yang sangat menyedihkan. Kita akan menang. Dan sejauh pemahaman saya, kita sudah menang.
Meskipun Presiden sudah mengklaim kemenangan, surat-surat suara akan terus dihitung dan perlu beberapa hari sebelum pemenangnya bisa ditetapkan. Berikut penjelasan dosen politik Urbine University, Latrice Washington.
Because of the pandemic as well, we have seen so many more individuals voting.
Juga karena pandemi kita melihat lebih banyak orang memilih melalui pos, jadi permintaan untuk itu telah meningkat, jadi itu memperlambat proses penghitungan.
Rakyat Amerika memberikan suara mereka dalam suasana yang relatif tenang meski kehadiran polisi di sebagian TPS lebih banyak daripada biasanya. Para penegak hukum ini bersiap-siap menghadapi kemungkinan terjadinya kekerasan menyusul kampanye yang memecah belah masyarakat. Dengan penghitungan suara yang ketat di berbagai negara bagian utama dan puluhan tuntutan hukum atas aturan pemungutan suara yang dapat mempengaruhi surat suara yang dihitung, kampanye presiden selama berbulan-bulan ini masih harus menunggu hasilnya lebih lama. VOA.
Pemilihan Presiden Amerika Serikat telah berlangsung Rabu 3 November. Warga Amerika keturunan Indonesia juga telah menunaikan hak pilih mereka. Di antara petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik dan penantangnya mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat, siapakah kandidat yang mereka pilih dan apa alasannya? Bagaimana kalau yang terpilih bukan calon mereka dan bagaimana mereka memandang pemilu kali ini? Berikut rangkuman perbincangan Karlina Amkas, Utami Husin, dan Metrini Geopani dengan mereka.
Yang dibutuhkan negara ini adalah pemimpin yang bisa membawa kesatuan, yang istilahnya bahasa Indonesianya tuh bisa ngemong, bisa kasih ketenangan, bisa peduli, karena negara ini dengan COVID-19 dan dengan segala racial tension, kita butuh pemimpin yang bisa membawa persatuan. Kalau Trump yang menang, of course, sebagaimana apa yang dilakukan selama 4 tahun kemarin, yang hanya gaining for himself, ya siap-siap aja, negara ini bisa jadi akan semakin terpecah belah.
Kalau Trump menang, ya berarti memang sebenarnya inilah wajah dan karakter orang Amerika yang sesungguhnya. Karena menurut saya mereka belum bisa sepenuhnya menerima Biden dengan wakilnya yang wanita dan berwarna pula.
Pilihan saya yaitu Donald Trump, karena saya ingin dia tetap meneruskan apa yang dia selalu katakan, make America great again. Untuk masalah imigrasi, untuk masalah ekonomi, pro-life, saya sangat setuju. Kalaupun dia tidak menang, sebagai orang Kristen, saya akan tetap mendoakan presiden yang terpilih, agar supaya Tuhan akan memakai dia.
Kalau Donald Trump terpilih lagi, saya sangat khawatir akan masa depan Amerika Serikat. Bukannya gimana-gimana, kita bisa lihat sendiri gimana penanganan kasus COVID yang semakin memburuk sekarang ini. Negara-negara lain udah siap-siap untuk menghadapi COVID tahap kedua, sementara Amerika Serikat masih belum selesai dengan penanganan tahap pertama.
Kalau Donald Trump menang, saya akan menerima kemenangannya dengan lapang dada. Sedih pastinya. Marah, ya, selama beberapa hari. Tapi bagaimanapun, ini hasil demokrasi di mana mayoritas rakyat Amerika telah memilih dia kembali untuk menjadi presiden.
Trump bikin susah orang, ya kita pilihnya Biden lah. Mudah-mudahan Biden bisa mengubah situasi jadi lebih baik. Misalkan soal coronavirus.
Milih Trump dong. Kayaknya ekonomi lebih bagus deh ya. Trump ini terus peluang kerja juga lebih banyak.
Pemilu di Amerika Serikat hari ini adalah sangat kritikal, terutama karena keadaan sosial ekonomi di sini sangat kurang stabil, terutama karena tidak adanya persatuan atau unity sebagai satu bangsa yang besar. Satu aspek yang selalu dibanggakan sebagai warga negara di sini adalah unity dan patriotism. Ini disebabkan karena dalam pemerintahan sekarang ini, aspek unity kurang diperhatikan. Apapun hasilnya, as a good citizen, kita semua harus rela menerima hasil pemilu ini. Dan sebagai umat beragama, kita juga harus percaya bahwa hasil pemilu ini adalah kehendaknya.
Saya mendukung Presiden Trump karena menjunjung hukum, konstitusi, melindungi keamanan nasional dan internasional. Saya cenderung memilih presiden yang menghargai pengorbanan tentara dan melindungi hak konstitusi. Saya berharap siapapun presidennya akan terus melindungi hak konstitusi rakyatnya, menciptakan kembali persatuan dan cinta akan Amerika. Jika presiden yang saya pilih kalah, saya akan bersikap seperti konservatif pada umumnya. Konservatif tidak bertindak anarki bila yang didukung kalah.
Kalau misalnya si Trump yang menang, tentunya aku akan kecewa karena aku bukan supporternya dia. Jadi satu, karena dia itu kan, apa ya, I don't think he can do the job gitu ya. Kedua kalinya, dia Republican. Kan gue Demokrat. So anyway, kalau buat si Joe, of course, even though Joe is not my favorite person to for me, tapi seenggak-enggaknya di satu dia Demokrat, kedua kalinya I think he can do the job, he can tackle the COVID-19.
Saya sebetulnya lebih ke Demokrat, tapi secara pribadi saya pikir mau Trump atau Biden yang menang, kehidupan saya tidak akan banyak berubah ya, karena public policy tentang konservatif bisa berubah, tax untuk orang kaya akan berubah, Obamacare mungkin berubah, terus policy global warming juga akan berpengaruh pada siapa yang akan jadi presiden, tapi perubahan-perubahan itu tidak berimpak besar pada kehidupan saya secara pribadi.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Saham Wall Street pada hari Rabu tetap aktif mengabaikan ketidakpastian atas pemilihan presiden yang masih belum terselesaikan dan bereaksi positif juga pada kemungkinan pemerintah yang terpecah di Washington. Meskipun ada tanda-tanda awal persaingan kepresidenan Amerika Serikat yang ketat bisa mengarah ke proses gugatan hukum, untuk saat ini pasar mengabaikan kemungkinan tersebut. Kabar baiknya adalah ketidakpastian seputar pemilihan yang sangat kontroversial akan segera berlalu dan investor bisa memusatkan perhatian pada pengaruh makro yang pada akhirnya mendorong arah inflasi, suku bunga, ketersediaan uang dan prospek pertumbuhan domestik dan global, kata analis Canaccord Genuity, Tony Dwyer. Mendekati pukul 16.20 Greenwich Meridian Time, Dow Jones Industrial Average diperdagangkan pada 28.054,90, naik 2,1%. Saham S&P 500 yang berbasis luas naik 2,7% menjadi 3.458,93. Sedangkan indeks komposit Nasdaq yang kaya akan teknologi melonjak 3,7% menjadi 11.758,56. Sementara Presiden Donald Trump dan penantangnya Joe Biden masih bersaing untuk meraih kemenangan, investor mengamati perkembangan puluhan negara bagian yang akan menentukan mayoritas pada Electoral College alias suara elektoral. Pemilihan presiden tampaknya lebih ketat daripada yang diperkirakan oleh jajak pendapat. Partai Republik juga tampak siap untuk mempertahankan kendali Senat setelah jajak pendapat sempat memprediksikan lembaga itu akan beralih di bawah kendali Partai Demokrat.
Beralih ke berita lain, Yunani dan raksasa otomotif Jerman Volkswagen Rabu bekerja sama untuk membantu Pulau Astypalea di Laut Aegea mengganti mobil yang menghasilkan polusi dan beralih pada kendaraan listrik untuk meningkatkan keberlangsungan pariwisata. Sumber pemerintah mengatakan 1.300 penduduk pulau itu dan perusahaan-perusahaan akan mendapat keuntungan dari insentif yang dibiayai oleh pemerintah Yunani untuk menyingkirkan mobil bensin dan diesel, dan VW akan menawarkan kendaraan listrik dengan harga rendah. Volkswagen mengatakan proyek itu bertujuan untuk mengubah sistem transportasi pulau itu, di mana layanan bis diganti dengan layanan transportasi listrik sepanjang tahun. Banyak kendaraan di pulau itu disewakan untuk mengangkut 72.000 wisatawan yang berkunjung setiap tahun, dan proyek ini bertujuan agar pengunjung menggunakan sistem ride sharing atau berbagi penggunaan kendaraan yang akan mencakup skuter, sepeda, serta mobil listrik. Untuk Madeoni, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Para pimpinan dunia pada umumnya menahan diri untuk tidak berkomentar pada hari Rabu tentang hasil pemilihan presiden di Amerika. Mereka lebih memilih untuk menunggu hasil pastinya.
Tetapi hasil pemungutan suara sejauh ini yang menunjukkan adanya polarisasi di Amerika dan diperebutkan secara ketat, hal itu telah memicu kekhawatiran di luar negeri bahwa perpecahan tajam dan konflik internal di negara adidaya ini mungkin akan berlangsung lama setelah pemenang diumumkan.
Ada juga cemoohan dari Rusia, Afrika, dan negara-negara lain bahwa pemilu di Amerika ini menunjukkan bahwa demokrasi Amerika tidak sempurna. Namun, banyak juga kalangan yang memperkirakan semua akan berakhir dan memperingatkan bahwa hasilnya mungkin akan tidak segera diketahui.
Begitu terbangun pada hari Rabu dan mengetahui berita bahwa pemenang pemilihan Amerika mungkin tidak akan diketahui berjam-jam, berhari-hari, dan bahkan lebih lama, para pakar memberikan berbagai komentar dan ramalan terbaik mereka. Dengan belum ditentukannya pemenang langsung antara Presiden Amerika Donald Trump dan penantangnya Joe Biden, tebak-menebak untuk mencoba mencari tahu siapa yang akhirnya memenangkan kursi di Gedung Putih berubah cepat dan menjadi fenomena global. Para pemimpin pemerintahan bergegas untuk menerima kenyataan akan tertundanya hasil pemilihan dan warga biasa bertukar pandangan, harapan, dan ketakutan melalui berbagai media sosial. Saya mendengar mungkin perlu beberapa lama sebelum semuanya beres, kata Menteri Keuangan Jepang Taro Aso. Saya tidak tahu bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kita, tambahnya. Rabu pagi, orang-orang di pusat kota London juga bereaksi terhadap hasil pemilu Amerika. Karena hasil pemilu masih belum jelas, sebagian pihak menyatakan keprihatinannya tentang kemungkinan terpilihnya kembali Trump. Manajer dana Paul Brown mengatakan,
Secara pribadi sangat sedih, saya ingin Biden menang.
Tapi mari kita lihat apa yang terjadi pada akhirnya. Saya pikir ini akan terus berlanjut sepanjang minggu ini.
Di Paris, seorang warga Spanyol, Javier Sáenz, tertegun ketika bangun pagi dan mengetahui pemenang pemilihan Presiden Amerika belum diumumkan. Pemerintah Prancis pada hari Rabu mengatakan telah membahas pemilihan Amerika dan akan bekerja sama dengan presiden manapun yang terpilih. Juru bicara pemerintah Prancis, Gabriel Attal, mengatakan pemilihan itu dibahas dalam rapat kabinet harian.
Kami telah mencatat bahwa penghitungan suara masih berlangsung. Prancis tentu saja akan bekerja sama dengan presiden terpilih.
Sementara itu, juru bicara kanselir Jerman, Angela Merkel, mengatakan pada hari Rabu bahwa pemerintah negara itu memiliki kepercayaan pada tradisi demokrasi dan lembaga hukum Amerika. Stephen Seibert menyampaikan pernyataan itu ketika ditanya oleh para wartawan dalam jumpa pers tentang hasil pemungutan suara yang tertunda antara Presiden Amerika Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden. Pejabat pemerintah Jerman lainnya, Peter Bayer, yang menjabat sebagai koordinator kerjasama transatlantik, mengatakan bahwa Jerman perlu bersabar dengan hasil pilpres Amerika yang tertunda. Dia juga menyarankan agar Eropa memiliki tanggapan yang sama jika hasil pemilu berakhir dengan perselisihan berlarut-larut. Di Moskow, warga Rusia juga bereaksi terhadap pemilihan Presiden Amerika yang belum diputuskan hasilnya. Ivan Timofeev, seorang guru besar di Departemen Teori Politik di Moscow State Institute of International Relations, mengatakan bahwa pergolakan adalah normal dalam demokrasi, seperti halnya pemilihan yang terpolarisasi. Dia menambahkan bahwa menurutnya Kremlin siap untuk bekerja sama dengan presiden manapun.
Saya tidak berpikir bahwa Rusia dapat memanfaatkan ketidakpastian dari penundaan hasil ini, dan saya tidak melihat manfaat apapun bagi Rusia dari ketidakpastian ini. Saya harus mengatakan bahwa keadaan semacam ini adalah hal yang normal untuk demokrasi. Amerika Serikat adalah negara demokrasi tua dan memiliki institusi yang stabil. Perselisihan itu normal saja bagi demokrasi.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Dari dunia hiburan, penyanyi Sia memilih para pemain dalam filmnya, termasuk diantaranya Kate Hudson dan Leslie Odom Jr. melalui cuitan. Untuk selengkapnya, kita simak ceritanya berikut ini.
Penyanyi Sia baru-baru ini memulai debutnya di dunia film. Ia menyutradarai film drama musikalnya Music. Gagasan membuat film ini sebetulnya telah lama ia lontarkan pada Festival Film Venesia tahun 2015. Meskipun kisahnya sendiri bermula lebih dari 15 tahun silam, sewaktu ia menuliskan cerita pendek yang menjadi cikal bakal film tersebut. Namun ketika itu, ia tidak pernah membayangkan dirinya lah yang akan menyutradarai Music. Yang unik adalah, Sia memilih pemain-pemain dalam film tersebut melalui postingan di media sosial Twitter.
Then I cast Leslie because I saw him in Hamilton.
Lalu saya memilih Leslie Odom Jr. karena saya melihatnya di Hamilton. Saya lalu mencuitnya dan mengatakan, "Maukah kamu menjadi bintang dalam filmku?" Dan ia mengatakan, "Ya." Lalu kami makan siang bersama dan ia mengatakan, "Ya."
Bagaimana dengan bintang lainnya, Kate Hudson? Mengenai aktris yang pernah meraih penghargaan Golden Globe itu, Sia mengatakan.
And then I saw Kate singing on Instagram some Christmas song.
Lalu saya melihat Kate bernyanyi di Instagram lagu Natal. Saya bilang, ya Tuhan, ia tidak seperti aktris kulit putih lainnya yang dilatih bernyanyi di Broadway yang saya benci. Dan saya benci drama musikal.
Sia kemudian berusaha bertemu Hudson melalui salah seorang teman mereka berdua. Ketika bertemu dengan aktris yang pernah menjadi nomine Oscar itu untuk bersantap siang bersama, Sia mengenangnya sebagai berikut.
Ia mengatakan, saya terlahir untuk peran ini. Saya bertanya padanya, maukah kamu memotong rambutmu? Maukah kamu mencukur rambutmu? Dan ia bilang, iya.
Sia pun langsung memilih bintang Almost Famous itu untuk berperan dalam Music. Lalu satu demi satu, pemeran lain dalam filmnya, ia dapatkan melalui Twitter. Salah seorang di antaranya, aktor baru yang biasa dipanggil Beto. Music, yang belum ditetapkan kapan tanggal rilisnya tahun depan, mengikuti kisah seorang perempuan yang berkutat dengan masalah harga dirinya. Perempuan yang memiliki riwayat kecanduan itu lantas mendadak menjadi wali tunggal bagi adik tirinya. Sia memilih anak didiknya, Maggie Ziegler, sebagai pemeran sang adik. Sedangkan Hudson berperan sebagai si kakak dalam film tersebut. Ziegler juga ditemukan Sia melalui Twitter sebelum ia memintanya untuk berperan dalam video lagunya yang populer, Chandelier. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono dari VOA di Washington, D.C.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, ngomongin soal pemilihan presiden di Amerika nih, ini dikatakan bahwa jumlah partisipasi pemilu kali ini sangat besar menurut standar terkini ya, Dan.
Walaupun memang jumlahnya masih jauh ya dari angka rekor yang dicatat oleh Amerika tahun 1876 nih.
Betul. Jadi kalau menurut Associated Press pada tahun 1876 itu tercatat sampai 81,8% nih ya pemilih Amerika yang memenuhi syarat yang benar-benar pergi dan memberikan hak suara mereka di TPS.
Nah, sedangkan di tahun 2016 ketika Donald Trump menang, jumlah pemilih yang tercatat itu hanya mencapai 59,2%. Jauh dong bedanya.
Banget. Nah, gimana nih di tahun 2020 ini? Setidaknya kalau lihat dari data yang sudah terkumpul ya, ada 101,2 juta orang nih yang sudah memilih atau memberikan hak suara mereka lewat mekanisme pemilihan awal alias early voting.
Data ini diambil dari situs US Elections Project ya, yang memuat data mengenai sistem elektoral di Amerika. Dan tentunya angkanya masih terus naik nih dengan banyaknya jumlah orang yang memilih pada hari H tahun ini.
Yang jelas, pantau terus proses penghitungan suara Pilpres Amerika Serikat 2020 di situs kami www.voaindonesia.com. Di situ Anda bisa melihat sebuah peta interaktif di mana Anda bisa melihat juga per negara bagian siapa yang sudah memenangkan di sana, berapa jumlah electoral votes-nya atau suara elektoral, dan itu juga bisa membantu Anda memahami siapa yang sudah semakin mendekati kursi kepresidenan tahun 2021 sampai 2025 di Amerika Serikat.
Ya, tapi sebelumnya nantikan laporan seputar Pilpres yang kali ini akan membahas seputar partisipasi dan kontribusi diaspora Indonesia dalam politik Amerika.
Nanti juga akan ada obrolan reporter Madayoni bersama pakar hubungan internasional dan hubungan Amerika Indonesia, Profesor Dr. Mohtar Mas'ud dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, seputar dampak dari Pilpres Amerika terhadap hubungan Amerika dan Indonesia.
Tentunya dalam In Case You Missed It, yang juga bisa disimak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda, juga berbagai podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos dan BTS Gedung Putih.
Nah, sebelum kita bahas informasi-informasi tadi, sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah Warta Dunia dari VOA di Washington, D.C. Saya Famas Reva. Pemenang pemilu Presiden Amerika belum menunjukkan hasil pasti mengingat masih ada beberapa negara bagian yang menghitung surat suara yang masuk. Termasuk surat suara yang dikirim melalui pos sebagai alternatif untuk tidak datang langsung ke TPS di tengah perebakan pandemi corona. Petahana Presiden Donald Trump dan penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden sama-sama belum meraih mayoritas kursi elektoral yang memastikan kemenangan mereka. Penghitungan suara di beberapa negara bagian seperti Georgia dan Pennsylvania di bagian timur, juga Michigan dan Wisconsin di Midwest, serta Arizona dan Nevada di bagian barat masih belum selesai ketika para pejabat menghitung jutaan suara yang sebagian disampaikan pada hari Selasa dan lainnya beberapa minggu sebelum Pilpres. Trump Rabu dini hari mengatakan akan memenangkan pemilu presiden ini. Dan sejauh yang saya tahu, kita sebenarnya telah menang, ujarnya.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
Trump juga menolak penghitungan suara sehari setelah pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara bagian. Satu hal yang sebenarnya juga telah dilakukan pada pemilu-pemilu presiden sebelumnya. Tanpa merinci sasaran penolakannya itu, Trump mengatakan kita akan melanjutkan hal ini ke Mahkamah Agung.
This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop.
Beberapa jam sebelum Trump bicara, Calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden dari kediamannya di Wilmington, Delaware menyerukan kepada warga untuk bersabar menanti penghitungan suara.
Your patience is commendable. We knew this was going to go long, but who knew we're going to go into maybe tomorrow morning, maybe even longer.
Ditambahkannya, tidak pada tempatnya saya atau Donald Trump menyatakan siapa yang memenangkan pemilihan presiden ini. Ini keputusan rakyat Amerika, tegasnya. Sejauh ini Trump telah memenangkan Ohio, Texas, Florida, dan Kentucky, negara bagian yang membuat pemimpin mayoritas Senat dari faksi Republik Mitch McConnell terpilih kembali. Sementara Biden telah memenangkan California, Illinois, Virginia, dan Delaware. Selain memilih presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota Kongres, warga Amerika juga memutuskan beragam inisiatif dalam pemilihan presiden tahun 2020 ini. Menurut CBS News, sedikitnya ada 120 inisiatif dalam surat suara di 32 negara bagian, juga di Puerto Rico dan Distrik Columbia. Inisiatif-inisiatif itu memberi pilihan kepada para pemilih untuk mengubah aturan hukum atau konstitusi di satu negara bagian secara langsung. Inisiatif yang paling penting ada di negara bagian California, di mana Proposition 22 menentukan jika perusahaan-perusahaan berbasis aplikasi seperti Uber, Lyft, atau lainnya dapat terus mengklasifikasikan para pekerjanya sebagai pekerja mandiri dan bukan karyawan perusahaan. 58% warga di California mendukung hal itu. Beberapa inisiatif penting lain yang juga diputuskan dalam pemilihan presiden Selasa lalu antara lain, bahwa 52% penduduk Puerto Rico memilih inisiatif kewarganegaraan yang tidak mengikat. Saat ini, warga Puerto Rico adalah warga Amerika, tapi tidak memiliki perwakilan suara di Kongres. 61% warga Florida juga memutuskan untuk menaikkan upah minimum menjadi $15 per jam pada tahun 2026. Sementara Arizona, Montana, New Jersey, dan South Dakota mengesahkan langkah-langkah untuk melegalkan ganja tidak untuk tujuan pengobatan bagi individu yang berusia 21 tahun ke atas. Warga California memutuskan untuk mengizinkan narapidana yang dibebaskan bersyarat untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Mereka tampaknya menolak proposisi atau aturan yang memungkinkan anak di bawah usia 17 tahun untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden atau pemilihan khusus asal ia sudah berusia 18 tahun pada hari pemilihan. Warga di Colorado menyetujui langkah untuk memberikan suara elektoral mereka kepada presiden yang memenangkan suara terbanyak. Warga juga menolak inisiatif yang melarang aborsi setelah 22 minggu kecuali nyawa sang ibu terancam. Oregon menyetujui inisiatif yang akan mendekriminalisasikan kepemilikan narkoba seperti kokain, heroin, dan metamfetamin. Dan negara bagian itu juga setuju untuk melegalkan jamur psychedelic. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
VOA This Morning, sebagian kelompok masyarakat di Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam kegiatan politik menjelang Pilpres Amerika Serikat 2020. Tak terkecuali sejumlah diaspora Indonesia. Beberapa dengan terbuka mendukung calon presiden tertentu sambil mendorong diaspora lainnya untuk lebih aktif berkontribusi dalam politik negeri Paman Sam. Selengkapnya kita simak laporan berikut ini.
Ada banyak cara untuk menunjukkan dukungan kepada calon presiden. Mulai dari menyatakan dukungan secara publik, memberikan donasi, menghadiri kegiatan kampanye, hingga menjadi relawan bagi capres yang mereka dukung. Diaspora Indonesia berkewarganegaraan Amerika pun tak mau ketinggalan dalam pemilu kali ini. Salah satunya adalah kelompok Pejuang Indonesian Coalition yang berfokus pada keadilan sosial. Menurut Aldo Siahaan, salah satu pendirinya, dalam Pilpres kali ini, Pejuang punya misi tersendiri.
Sehubungan dengan election ini, Pejuang Indonesian Coalition, kita akan encourage orang-orang, khususnya mereka Indonesian diaspora yang sudah menjadi US citizen, untuk benar-benar take it seriously untuk mereka vote. Dan bukan hanya sekedar vote, vote untuk the right leader.
Mereka merefleksikan masalah-masalah kaum imigran, terutama diaspora Indonesia, di daerah Philadelphia dan sekitarnya. Dalam beberapa unggahan, Pejuang Indonesia Coalition menunjukkan dukungan mereka kepada capres dari Partai Demokrat, Joe Biden. Rania, salah satu anggota Pejuang Indonesia Coalition, juga tergabung sebagai relawan penelpon untuk CARE, Council on American Islamic Relations, wilayah Philadelphia.
Phone banking is basically when you call people.
Penelpon itu tugasnya menelpon nomor yang ada di daftar, lalu bertanya apakah mereka sudah terdaftar untuk memilih. apa mereka butuh surat suara lewat pos atau ada pertanyaan lain, dan mendorong mereka untuk memilih. Saya berfokus pada komunitas Muslim di area Tri-State dan Pennsylvania.
Ada pula kelompok Indonesian American for Trump, kelompok pendukung Trump yang mendorong keterlibatan kelompoknya untuk mempelajari isu-isu politik. Sylvia Scott, salah satu anggotanya, menuturkan,
Karena misinformation, not informed enough about politics. Jadi taunya cuma gosip-gosip terus ngikutin suami aja gitu. Padahal semua yang saya dengar jelas about Trump, right? Jadi, oke, kalau gitu saya harus tahu kenapa kok dia pilih.
Bersama dengan kelompok Indonesian American for Trump, mereka juga meneguhkan prinsip personal yang dibawa ke ranah politik. Anggota lainnya, Helen Ray Heller, mengatakan,
dan sebagai wanita, I'm a pro-life. Untuk saya sebagai wanita, sebagai ibu.
Pilpres Amerika Serikat belakangan biasanya hanya diikuti sekitar separuh warga yang berhak memilih. Terakhir kali partisipasi Pilpres melampaui 60% adalah pada tahun 1968. Tapi United States Election Project memperkirakan partisipasi tahun ini bisa menembus 65% jika merujuk pada membludaknya jumlah pemilih yang ikut pemilihan awal yang pada sepekan sebelum tanggal resmi Pilpres pada 3 November sudah melampaui separuh pemilih total Pilpres 2016. Demikian laporan tim VOA.
Lebih 100 telur flapper skate atau ikan yang berbentuk seperti pari telah ditemukan di dekat Pulau Skye di pantai barat Skotlandia. Daerah ini merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah ditemukan. Berikut liputannya.
Flapper skate adalah salah satu spesies skate, ikan yang berbentuk seperti pari yang berukuran besar. Panjangnya dapat melebihi 2,5 meter dengan sayap selebar 2 meter. Skotlandia merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah dapat ditemukan. Chris Rickard adalah fotografer bawah air dan seorang konservasionis Skotlandia. Ia adalah seorang penyelam yang menemukan salah satu tempat bertelurnya flapper skate di dasar laut yang berkarang. Ia mengatakan,
saya sudah sering menyelam di laut sekitar Skotlandia ini, tetapi jarang sekali melihat flapper skate di bawah sana.
Menurut situs Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Skotlandia, Nature Scot, pada tahun 2009, ada dua jenis skate yang berbeda, yaitu flapper skate dan blue skate. Telur flapper skate tersimpan dalam wadah yang panjangnya dapat melampaui 25 cm. Perlu waktu hampir 18 bulan bagi telur-telur itu untuk menetas. Menurut para konservasionis, telur flapper skate rentan tertangkap atau rusak oleh peralatan nelayan. Rickard menambahkan,
the whole area is open to some of the most damaging forms of fishing.
Seluruh daerah ini terbuka untuk beberapa cara penangkapan ikan yang paling merusak, khususnya dalam pengerukan kerang. Setiap tahun, tempat ini hanya dibuka selama 6 bulan. Namun, dengan satu kali pengerukan saja, pada dasarnya ini dapat melenyapkan seluruh area.
Flapper skate, yang semula dikenal sebagai skate biasa karena jumlahnya yang begitu banyak, semakin berkurang jumlahnya dalam kurun puluhan tahun ini. Belly Phillip dari Scottish Krill Fishermen's Federation menjelaskan,
meskipun skate punya hak untuk dilindungi, tidak ada perlindungan yang diberikan untuk zona ini. Jadi menurut kami daerah di mana telur-telur skate itu ditemukan harus segera ditutup untuk penangkapan ikan dan pengerukan kerang, karena akan merusak skate dan telur-telurnya.
Sejak tahun 2009, sudah ada larangan bagi nelayan untuk menangkap flapper skate. Flapper skate adalah salah satu spesies yang menjadi prioritas konservasi. Setelah tempat bertelur flapper skate itu ditemukan, pemerintah Skotlandia menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan langkah yang harus diambil. Para aktivis lingkungan mendesak pemerintah Skotlandia untuk melarang penangkapan ikan di daerah tersebut guna melindungi telur-telur flapper skate. Dewi Sulianti, VOA.
Membersihkan tempat umum dengan disinfektan adalah salah satu langkah penting untuk memulihkan aktivitas agar berfungsi secara normal kembali. Kini, sebuah satuan robot yang memanfaatkan cahaya ultraviolet untuk membersihkan permukaan dan udara dikerahkan. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika rumah sakit mulai sepi dan kebanyakan stafnya pulang, maka robot ini mulai sibuk membersihkan kamar-kamar di rumah sakit. Robot tersebut menggunakan sebuah bentuk cahaya ultraviolet yang disebut UVC untuk membersihkan. Wakil Direktur UVD Robots, Andy Moinar, mengatakan,
UVC light in particular is the optimal germicidal wavelength to
cahaya UVC secara khusus memiliki gelombang optimal untuk mematikan bakteri, lumut-lumutan, dan virus. Dan hal ini bisa dilakukan baik di permukaan maupun di udara.
The robot was originally designed for hospital use to reduce hospital-acquired infections, which is a major problem.
Awalnya, robot ini dirancang untuk digunakan di rumah sakit dan ditujukan untuk mengurangi infeksi yang berasal dari rumah sakit, yang merupakan sebuah masalah besar dalam setiap sistem kesehatan di dunia. Dan ini dilakukan secara efektif sekali.
Robot itu harus dilatih dulu, kemana harus pergi, dan berapa lama berada di sebuah tempat. Sesudah itu, robot ini bisa melaksanakan tugasnya sendiri. Untuk keamanan, orang harus meninggalkan tempat robot beroperasi atau mengenakan pakaian pelindung. Kembali Andy Moinar.
Since COVID-19, all of a sudden we were inundated with interest in the technology in a number of different
sectors. Sejak COVID-19, tiba-tiba kami dibanjiri dengan orang-orang yang berminat dengan teknologi ini, dan mereka berasal dari berbagai sektor. Kini, UVD digunakan di hotel, perkantoran, dan bandara di seluruh dunia.
Stiker yang sensitif cahaya digunakan untuk menentukan seberapa bagus kinerja robot. Membersihkan permukaan dengan tenaga manusia masih disarankan oleh para pakar. Tapi, robot-robot ini bisa memberi satu lapisan pertahanan lagi dalam perang melawan mikroba-mikroba mematikan ini.
In case you missed it.
Kita bertemu lagi dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC. Saya Madioni. Pemilu Amerika baru saja berlalu, penghitungan suara pemilih masih berlangsung untuk menentukan apakah Donald Trump tetap menjabat sebagai Presiden Amerika berikutnya ataukah Joe Biden. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar hubungan internasional dan hubungan Amerika-Indonesia, Profesor Dr. Mohtar Masud dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, yang mengatakan siapapun Presiden Amerika berikutnya, Indonesia akan mengharapkan pemimpin yang mengedepankan penggunaan kekuatan lunak atau soft power dan mampu menemukan persamaan kepentingan mendasar untuk lebih mempererat hubungan kedua negara. Kita langsung temui Profesor Dr. Mohtar Masud. Bagaimana Pak Mohtar memandang situasi pemilu Amerika tahun ini?
Ini merepotkan ya, karena umumnya orang seperti saya ini yang mengajar ilmu sosial ya, mengajar hubungan internasional, mengajar comparative politics gitu ya. Itu ya, selama ini kita belajar dari Amerika kan, itu orang tidak bisa mengelak itu. Belajar mengenai macam-macam, termasuk mengurus demokrasi, mengurus lembaga politik seperti pemilihan umum gitu ya, pemilihan presiden gitu. Apalagi sesudah tahun 1999 ini kita seperti ya, mengcopy saja ya gitu Amerika. Nah sekarang ini kita bingung, pusing ya gitu. Kalau ada mahasiswa bertanya gitu, misalnya ini bagaimana gitu ya. Lalu ya tentu saya akan bilang bahwa Amerika itu ya seperti kita saja semua. Nah, itu juga manusia yang bisa punya kelemahan juga. Bayangkanlah shocknya orang-orang yang belajar pada Amerika ini. Kita dulu diajari ini sejarah demokrasi Amerika. Sudah ratusan tahun itu dicatat dalam buku orang Prancis itu Tocqueville, demokrasi di Amerika ya. Begitulah hidup ini ya. Ada civic engagement gitu ya. Orang lalu ada literatur ketika saya belajar tahun 70-an itu. ini ada civic culture yang diajarkan ya gitu. Ini dua konsep ini saja tidak nampak dalam apa dalam perilaku yang paling tidak yang kami tangkapkan yang ada di TV ya.
Dengan persaingan yang sangat ketat dan warga Amerika ini sangat terpolarisasi dan sangat terpecah mengenai pemimpin yang mereka inginkan. Tapi menurut Bapak, isu-isu apa yang paling dicermati masyarakat Indonesia dalam pemilu Amerika sekarang ini?
Saya kira itu ya, apa mereka selama ini melihat Amerika itu struktur ya, mekanisme kerja itu berjalan, check and balance berjalan. Kalau ada kesalahan manusia itu bisa dikoreksi oleh struktur itu ya. Itu kita tiru di sini, kita mau itu. Kita sejak tahun 2000 itu membuat berbagai lembaga yang ada di Amerika untuk mencek kekuasaan itu. Itu dikerjakan di sini walaupun tidak semuanya efektif. Jadi ada komisi-komisi, komisi yudisial, komisi apa macam-macam ya itu, komisi persaingan usaha, itu semua kan kita tiru dari Amerika ya gitu. Nah, sekarang kami melihat di sini, loh, itu kok tidak jalan gitu ya. Malah otak-atik itu institusi itu ya bagaimana apa Supreme Court lalu cepat-cepat diisi gitu-gitu. Jadi kami melihat oh kalau begitu ya Amerika sama saja dengan yang lain ya, ya ini manusia manusiawi ya berbuat salah itu. Dan saya kira itu apa yang dilihat kalau Anda bertanya kepada orang seperti saya gitu ya, saya tidak bisa mengatasnamakan banyak orang lain. Kalau orang yang apa awam gitu sangat sinis melihat, mereka tentu tidak cukup punya informasi, tapi melihat komentar-komentar mengenai beliau ini, Supreme Commander of the Armed Forces itu mereka bingung bagaimana ini ya.
Ya, terkait dengan hasil pemilu yang tampaknya akan memakan waktu sampai secara resmi nanti dinyatakan pemenang pemilu Amerika 2020. Dan pertentangan ini biasanya umum terjadi di negara manapun yang menyelenggarakan pemilu mengenai siapa sebetulnya pemenang sesungguhnya yang memenangkan pemilu. Bagaimana Pak Mohtar melihat arah pertentangan antara dua kandidat ini?
Orang Indonesia sebenarnya tidak paham ya, tidak paham mengenai sistem itu. Anda punya popular vote, Anda punya apa namanya itu electoral vote ya, yeah. Gitu. Itu tadi pun ini apa istri saya menonton TV itu tanya ini apa. Dan yang kami juga belum pernah tahu adalah itu surat suara yang dikirim lewat pos.
Betul.
Ya, yang penghitungannya menunggu selesai ini. Gitu yang saya dengar di TV kan saya tahunya betul. Hanya dari berita ya, televisi ya gitu. Jadi tidak mengerti itu proses itu. Tapi bahwa salah satu kandidat yang ikut dalam pemilihan itu sudah langsung curiga gitu ya. Pokoknya apapun hasilnya nanti akan dibawa ke Supreme Court gitu ya. Nah, melihat itu saya kira ya sekali lagi ini pelajaran yang membingungkan ya gitu. Jadi mengapa tidak seperti yang kita selama ini bayangkan mengenai kearifan institusional ya, bukan kearifan orang saja. Orang Amerika seperti manusia biasa, tapi institusinya kan sudah ratusan tahun apa berfungsi ya. Nah, saya bayangkan ke apa itu tadi institusi apa ya gitu. Jadi kita tidak tahu ini apa mana apa arahnya, tetapi yang mengkhawatirkan adalah kalau itu kemudian menjadi perang tanding apa lawyer melawan lawyer ya. Di dalam Supreme Court ya.
Pak Mohtar tadi menyinggung Mahkamah Agung dan tampaknya memang gugatan-gugatan ini sudah mulai dilayangkan oleh pengacara-pengacara dari kandidat ini. Menurut pengamatan Bapak, seberapa besar nantinya Mahkamah Agung akan berperan dalam hasil pemilu Amerika?
Ya, saya juga tidak tahu ini apa, tapi dulu kan pernah kemenangan diputuskan di Mahkamah Agung, toh? Itu kesulitan menghitung suara di Florida zaman itu kan. Waktu itu pun orang di sini sinis sekali melihat itu. Karena yang mengisi Mahkamah Agung itu kan bapak beliau itu kan. Gitu. Jadi ya tentulah menang di sana gitu. Walaupun yang kami waktu itu juga senang melihat itu adalah bahwa yang kalah kemudian ya ya sudah apa selesai, tidak melanjutkan dengan gugatan gitu ya. Ini mungkin tidak begitu ya. Saya tidak tahu lah. Saya hanya percaya bahwa sudah ratusan tahun ini institusi Amerika ini berjalan. Jadi mestinya bisa diselesaikan. Tetapi memang yang terjadi di Amerika itu terjadi di mana-mana. Saya ingin mencari kesamaan-kesamaan tantangan yang dihadapi Indonesia dan tantangan yang dihadapi orang Amerika dalam hal misalnya antara lain itu. Globalisasi yang dulu pernah ditulis ini runaway nih, sudah udah karuan cepetnya itu kan, nabrak-nabrak semua persoalan.
Iya. Kemana arah hubungan Indonesia dan Amerika jika masing-masing kandidat ini yang menjadi pemimpin Amerika berikutnya?
Posisi Indonesia kan tentu saja siapa saja. Siapa saja itu apa yang memimpin itu adalah hak rakyat Amerika. Tetapi kami tentu punya keinginan ya, kalau kita bergaul, kita ingin bergaul dengan teman yang seperti apa gitu ya. Harapan kami dari dulu kan apa, tentu tidak semua setuju yang saya katakan ya. Tetapi Amerika itu punya banyak potensi dan sudah terbukti bermanfaat untuk orang lain, dan kita ingin itu yang di apa, itu yang digunakan untuk berhubungan dengan orang-orang seperti bangsa-bangsa di Asia seperti Indonesia ini gitu. Jadi yang dalam literatur disebut sebagai soft power ya, itu akan melihat dengan mudah pasti kalau apa, lihat orang di Indonesia gitu, mereka sangat tertarik dengan Amerika itu ya, soft power-nya bukan hanya kreasi teknologi tapi kreasi kultural. Lihatlah kalau orang disuruh memilih gitu, nonton film apa, Hollywood apa Bollywood ya gitu. Itu mereka masih memilih Hollywood, itu jelas itu. Siapapun yang memimpin, yang mendekati, yang lebih suka menggunakan soft power itu sangat sangat diharapkan di Indonesia gitu.
Dari sisi hubungan internasional, soft power ini penting. Selain itu, apa yang dianggap krusial oleh Indonesia dalam hubungan bilateral kedua negara pasca pemilu tentunya nantinya?
Faktual ya, material ya gitu. Indonesia sangat banyak memerlukan Amerika ini. Yang gampang saja urusan apa, yang dasar ya, di urusan pangan. Kita masih mengandalkan impor banyak loh. Ya bukan hanya Amerika, tapi dari yang kalau Amerika tidak ikut serta, maka kerugian kami besar. 100% apa, gandum itu impor 100%. Tidak hanya dari Amerika, memang sebagian besar sudah tidak dari Amerika. Perilaku bisnis mereka yang dalam bisnis gandum itu sangat dipengaruhi ya Amerika. Presiden yang memperhatikan hubungan-hubungan seperti itu dengan lebih sensitif gitu ya, apa mungkin diperlukan oleh Indonesia siapapun ya. Tentulah orang akan berpikir, oh apa betul kalau apa presiden dari Partai Demokrat akan berbeda dalam urusan itu. Tentulah ada yang berharap begitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan itu ya. Ya itu mungkin terlalu campur tangan ya begitu. Tapi kalau orang yang mengatakan, oh ini lebih baik presiden yang seperti presiden yang sekarang ini, karena ya dia hanya memikirkan yang di sana, tidak urus di sini gitu. Jadi kita bisa lebih bebas. Tapi jangan lupa, kita menghadapi negeri seperti Indonesia ini, menghadapi persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, termasuk hubungan dengan apa, dengan kekuatan baru di Asia ya, seperti China gitu. Itulah mengapa kita mengembangkan Indo-Pacific gitu. Dalam hal ini Amerika tetap penting ya, apa pengimbang ya gitu. Tapi kembali ke, memang saya rupanya selalu mengurus hubungan internasional ya. Tapi saya mohon maaf.
Oh enggak apa-apa, Bapak.
Tapi bagaimana dengan Indonesia sendiri gitu ya? Pengalaman Indonesia dengan partai Partai Demokrat, Partai Republik sebetulnya seimbang ya. Cuman memang beberapa kali kalau pemerintahnya Demokrat gitu, idealismenya meningkat, kami sering dimarah-marahi soal hak asasi manusia, apa-apa begitu ya. Kalau Partai Republik ya urusan kalian lah itu, kira-kira begitu kan. Ada yang apa, ada yang berpikir begitu. Tapi saya tidak melihat itu konsisten ya.
Baik Pak Mortar, terima kasih banyak waktunya.
Terima kasih.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC bersama Profesor Dr. Mohtar Masud, pakar hubungan internasional dan hubungan Amerika-Indonesia dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Program ini bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye!
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.